un runājot par literatūru, no Aleža ir kāds jaunums, kāda jauna grāmata, par ko pastāstīt, kuru izlasīt, un tās visas, no varbūt ne visas, bet lielu daļu izlasīt Aleža paspēja Baibu Kušča, kur ir arī šajā rītā mums pievienojusies studijā, lai tad iepazīstinātu ar diviem jaunumiem grāmatniecībā. Sveika!
Sveiks, jā! Šorīt tātad uzmanības lokā divu latviešu autoru nesen klajā nākušas grāmatas, saturiski ļoti atšķirīgas. Viena no tām Dacis Rībenes romāns Dvēseļu gūstā, kas ir viņas debijas darbs prozā, otra Leldas Jaujas grāmata Pārēšanās ābecs, kas ir autoras otrais romāns. Ja Dvēseļu gūstā ļoti dziļi lasītā ievelk fantāzijas un iztēles pasaulē, tad Pārēšanās ābece šķetina, kā cīnīties ar tik piņķerīgu lietu kā negausību ēšanā, un dara to gana sprigani un jautri. Vispirms par Dacis Rībenes debijas romānu. Priekšvārda autori padalās ar lasītājiem, kas bija viņas iedvesmas avots grāmatai, un izrādās, ka tā ir mūzika. Un šajā gadījumā pat ļoti konkrēta mūzika, un tās ir amerikāņu rokgrupas 30 Seconds to Mars izpildītās dziesmas. Pirmo reizi viena no grupas videoklipiem televīzijā viņa ieraudzīja pirms aptuveni 20 gadiem, un kā pati saka, viņu tas aizrāva cietumu pamatīgi. Un drīz vien viņa iepazinās ar visu grupas Daļradi mīļākās dziesmas ierakstīja kompaktdiskā, ļoti, ļoti daudz klausījās, un ikreiz tās viņā raisīja ārkārtīgas pilktas fantāzijas ainas un veda iztēles ceļojumos. Un vienā brīdī viņa sāka tos arī pierakstīt, un tad tas arī ir impuls grāmatai Dvēseļu gūstā, ko arī raksturo ļoti augsts fantāzijas lidojums, kurā realitāte ļoti cieši, es teiktu, varbūt pat gandrīz neatšķirami savijas ar pārdabisko un mistisko. Tā kā mūzika, kas grāmatā iedvesmoja autorei, ļoti cieši saistījās ar sarkano un melno krāsu, tad šīs krāsas burtiskā un arī tādā pārnestā nozīmē dominē arī romānā. Un arī grāmatas vizuālais tēls ir ieturēts tieši šajās krāsās. Vēl ir svarīgi, ka autori grāmatas beigās ir publicējis arī dziesmu sarakstu, kas viņu iedvesmoja konkrētām grāmatas nodaļām. Tāpēc lasītājs, ja vien vēlas, var nodaļu lasot fonā, uzlikt konkrēto dziesmu un tādējādi varbūt vēl vairāk pieslēgties teksta vēstījumam. Par ko tad ir grāmatas stāsts? Tas lasītāji aizved uz kādu senu tempļu pilsētu, kurā pie varas nācis jauns valdnieks, iepriekšējā imperatora dēls. Viņš ievieš jaunu kārtību, šķiež kaudzēm naudas, lai agrākos tempļus un ēkas pārvērstu buduāros un salonos un iznīdētu tēva iedibinātos likumus un paražas, tā saistājot ar baudu un bagātību slavinošām normām. Bagātie tad arī šajā pilsētā gluži vai slīkst baudu neprātā un pārsātinājumā, par ko arvien vairāk maksā vienkāršā tauta, arvien vairāk savukārt grimstot nabadzībā. Romāna galvenā varona ir jauna meitene Marija, viena no dejotājām, kurai ar saviem priekšnesumiem ir jāizklaidē imperators un viņa viesi. Un viņa apvīk kāds liels noslēpums, kas lēnām atšķetinās romāna gaitā, un tam ir visciešākā saistība ar romāna atbaidošāko tēlu Sairusu. Viņš ir imperatora padomnieks, un no viņa bailēs trīc teju ik viens pilsētas iemītnieks, jo viņam ir gandrīz vai neierobežota vara pār cilvēku dvēselēm. Es domāju, ka katram lasītājam par romānu vēstījumu varētu būt sava interpretācija, bet es to uztveru kā tādu līdzību par to, kas notiek ar kādu cilvēku sabiedrību, ja tādā simboliskā nozīmē tempļus tā pārvērš par izklaides un baudas vietām un priekšplānā izvirza sautību, egoismu un melus. Romāns dod arī atbildi, pie kāda rezultāta tas novad, un tā noslēgums, lai arī gana skaudrs, tomēr vismaz manuprāt ir vērsts uz cerību. Leldas Jaujas jaunākais romāns Pārēšanās ābecs savukārt neved ne uz kādu tāltālu un senu pilsētu, bet norite pat un tagad, bet kādu līdzību varbūt pat var atrast tādā ziņā, ka ja Rībenes romāns ir par cīņu par dvēselēm, tad Jaujas darbs ir par cīņu ar negausīgu ēšanu. Un, protams, Pārēšanās ābecs ir pilnīgi cita rakstura grāmata. Tās galvenā varona ir Ita, kura par sevi ar krietnu pašironijas devu atzīst, ka Pārēšanās ir viņas krusts, viņas līdzgaitniece un viņas labākais bezkājainais draugs. Kā ar šo draugu pēdiņās cīnīties un vai tas vispār iespējams, tad uz šiem jautājumiem autori gluži kā detektīvs meklē atbildi, bet jāteic, ka šis detektīvs ceļš ir klāts lieliem ērkšķiem. Piemēram, uzzināsim, kā viņai veicas, kad viņa izaicina sevi uz dažādām ēšanas sporta disciplīnām, lēnēšanu, pārtraukto gavēšanu, apzināto ēšanu un daudzām citām, vai ko viņai, piemēram, dod iesaistīšanās figūras draugu programmā, vai tas, ka viņa nokrāso virtuves sienas ēzribu vainošā krāsā. Ēšana, lai gan uzskatām par galveno caurvīju tēmu šajā romānā, nu, tomēr ir tikai viens no aspektiem, ar kuru autori mums rāda jaunas mūsdienu sievietes ikdienas dzīvi. Vēl tikai piebildīšu, ka ļoti svarīgs tēls romānā ir pirāts, kas ir gandrīz vai tāds kā galvenās varones uztura konsultants, bet ne tādā tradicionālā nozīmē. Jāteic, ka itas attiecības ar šo tēlu man ir aizsīvis vairāk jautrības, bet nu, es atstāšu tad intrigai, kas tas ir par tēlu, lai lasītāji paši tad uzzina.